Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 17 апрель жума күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Мыйзамсыз маңзат жүгүртүүлөргө бөгөт коюу жаңы багытта жүргүзүлө турганы кабарланды.
Бажы биримдикке киргенден кийин бүт мамлекеттер унифицированный бир түрдүү тизмелерин түзөбүздү.
Жалабатта 3,5 000 гектардан ашык айыл чарба жерлерин саранчы каптады. Ал эми Казакстандын бир катар облустарында дарыялардагы суу чегинен чыгып, ондогон айылдарды каптап кетти. Ошондой эле бул берүүбүздө жаңы чыгып жаткан Умма журналы тууралуу айтып беребиз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта оолу микрофонду кесиптешим Ханымгүл Эркеева узатам. Ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Ханымгүл.
Рахмат, саламатсыздарбы. Караколго кар жаады. Караколдо кечээ түнү башталган кардын калыңдыгы 5 сантиметрге жетти. Кечээ жааган жамгыр карга айланып, азырда жаап атканын эрте менен билдирди. Кыргыз гидрометтен маалыматына ылайык, катуу жааган кардын кесепетинен аймакта үшүк жүрүшү күтүлөт. Аба ырайы алдыдагы 2 күн бою ушул абалда сакталып, коммуналдык кызматтардан дана жана ишин кыйындатышы мүмкүн экени аталган мекеме эскертүүдө. Арнамыз фракциясы кумтөрдү улутташтырууга каршы бүгүн жогорку кеңештеги арнамыз фракциясы кумтөр маселесин талкуулады. Фракция лидери Феликс Искулов Центара кумтөрдү улутташтырууга түртүп атканын белгилеп, азыркы шартта үлүшү теңме тең болгон биргелешкен компания түзүү да пайдасыз экенин айтты.
Признать нецелесообразным и нежелательным принятие закона о национализации имущества закрытого акционерного.
Жыйында фракция кумтөрдү улутташтыруу максатсыз деген чечимин чыгарды. Мындай жагдайда өкмөттүн Центаранын кошумча акциясын сатып алсын деген сунуш жактырылды. Бүгүн түштөн кийин коалициялык көпчүлүк кумтөр маселесин талкуулайт. Анда улутташтыруу үлүшү теңме тең болгон биргелешкен ишкана түзүү же өкмөттү кетирүү маселеси бир жаңсыл чечилиши мүмкүн. Парламент 9 апрелде кумтөр маселесин караган. Анда алтын кенин иштетүү боюнча өкмөттүн Канадан Центара компаниясы менен сүйлөшүп, бир чечимге келип албаган үчүн Жомарт Оторбаевдин өкмөтүн сынга алып, аягында ишине канааттандырарлык эмес деген баа берген. Ал ортодо Центара Голдтун директорлор кеңешине сунушталып аткан британиялык ишмерлер жакын арада Кыргызстанга келери күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештеги ишеничтүү булактар кабарлады. Премьер-министр Жомарт Оторбаев 30 мартта британиялык ишкерлер Мартин Грехем жана лорд Клен Вильямдан кат келген. Алар Кыргызстандын 33% акциясын Центаранын дагы 18% акциясын кошуп 51% жеткирүү керек экен жана Центара Голдтун жетекчилигин алмаштырууну сунуштаган. Бул каттын негизинде премьер Оторбаев өз сунушун өткөн аптада парламенттин кароосуна алып чыккан эле. Центара Голдтун директорлор кеңешине келе турган ыктымал 7 талапкердин ким экени ар кандай түкшүмөлүү ойлорду жаратып талкууга жем таштаган. Эми британиялык ишкерлер кыргыз бийлиги менен көзмө көз сүйлөшөрү айтылууда. Кыргызстанда санариптик берүүгө өткөндө чет өлкөлүк телеканалдар бардык аймакка бекер таратуучу социалдык пакетке кирбейт. Бул тууралуу бүгүн маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбаева Атамекен фракциясынын жыйынында билдирди. Анын айтымдагы бюджеттен каржылана турган каналдар кирген. Мындан сырткары социалдык пакетке сынактын негизинде жеке компаниялар да кошулган. Жалпысынан 15 телеканал кириши мүмкүн. Темирбекова кошумчалагандай, соц пакетке кошулган каналдардын ар бирине бюджеттен 10 000 000 сомдон бөлүнүп берилет. Алар бул каражатка санарипке керектүү жабдыктарды сатып алышы керек. Кыргызстан 2015-жылдын июнь айында санариптик берүү форматына толугу өтүү боюнча 2006-жылы Женева эл аралык электр байланышы боюнча союздун келишимине кол койгон. Киевте Бузинанын өлүмүнө шектүү кишинин унаасы табылды. Киевте 16 апрель күнү киши колдуу болгон журналист Олесь Бузинанын өлүмүнө шектелген адамдын унаасы табылды. Милиция машинеге Италиянын номери орнотулганын, ичинде эч ким болбогонун билдирди. Журналисти чымкы көк түстөгү Ford Focus үлгүсүндөгү унаа айдап келгендер атып кеткенин Украина ички иштер министринин кеңешчиси Антон Геращенко кабарлаган болчу. Ал арада эл аралык журналисттерди коргоо комитети да Бузинанын өлүмүн талкуулап, Украина бийлиги муну дыккат иликтеши зарылдыгын билдирген. 45 жаштагы Олесь Бузинаны бет капчан адамдар Киевдеги үйүнүн жанында атып кетишкен. Маркум орусиячыл көз караштагы макалалар менен таанымал болчу. Иранда мугалимдер айлык акыны көтөрүү талабы менен нааразылыкка чыкты. Миңдеген мугалимдер 16 апрель күнү жалпы улуттук тынчтык акциясына чыгып, маянаны көтөрүү талабын коюшту. Илина маалымат агенттиги нааразылык башкала Тегеран менен кошо дагы ондогон шаарларда болгонун кабарлады. Протестчилердин көпчүлүгү Билим берүү министрлигинин жанына топтолду. Мугалимдер айлыкты көтөрүүдөн сырткары буга чейин нааразылыкка чыкканы үчүн камалган айрым кесиптештерин бошотууну да талап кылышты. Сот коопсуз шаарга байланыштуу ишти кийинки аптада карайт. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов бүгүн билдирди. Жакында ички иштер министрлиги тендерден утуп алган орусиялык Стилсофт ишканасынын арыз документтерин иликтеп, анда жалган маалыматтар камтылганын аныктаган жана сотко кайрылган. Бүгүн Бишкекте коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруудагы проблемалар талкууланууда. Анда Стилсофт компаниясынын директору Юрий Стоянов ички иштер министринин буга чейинки дооматтарын четке каккан болчу. Ал тендерди үзгүлтүккө учуратууга ички иштер министри лигиндеги да кызыктар адамдар бар экенин кошумчалаган. Кыргызстанда коопсуз шаар долбооруна болжол менен 43 миллионго жакын доллар керек деп айтылууда. Доллар курсу түшүүдө. 17 апрелде 1 АКШ доллары базарда 59 сомго түштү, бирок улуттук банктын сайтында 1 доллар 63 сом 75 тыйын деп көрсөтүлүп турат. Өткөн айда ири акча алмаштыруучу жайларда доллардын курсу 65 сомго чыккан. Улуттук банктын төра орун басары Нурбек Жеңиш жасалма кымгуу жүрүүдө деп атап, доллардын кымбаттоосуна объективдүү себеп жок деп атаган эле. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Мына ушул кабарлардын баардыгын, кызыктуу, актуалдуу макалаларды, видео жана сүрөт баяндарды, биз өткөрүп жаткан сынактарды Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет сайтыбызды Рус чекит Азаттык чекит KG сайтынан орус тилинде уксаңыз болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бишкекте коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруудагы проблемалар талкууланды. Анда тендерден утуп алган орусиялык Силсофт компаниясынын директору ички иштер министрлигинин буга чейинки дооматтарын четке какты деп кабарлайт. Азыр жанында отурган кесиптешим Бакыт Асанов. Бакыт, талкуу эмне тууралуу болду? Мына ушул жөнүндө кененирээк айтып берсең.
Саламатсызбы. Чындыгында эле бүгүн Бишкекте ушул коопсуз шаар долбоорунун ишке ашыруудагы көйгөйлөр, анын айланасында түзүлгөн талашка байланыштуу талкуу болду. Анда негизинен буга чейин ушул тендерди утуп алды делген орусиялык Стилсофт компаниясынын жетекчилери келип, өздөрүнүн компаниясы тууралуу айтып берди. Буга чейин ички иштер министрлиги ал компания тууралуу бир катар такталбаган, шек туудурган маалыматтар жаралып жаткандыгын билдирип, сотко дагы ошо тендерди комиссиянын жыйынтыгын тыянагын жокко чыгаруу өтүнүчү менен кайрылганы белгилүү болбоду эле. Анан Стилсофт компаниясынын директору Юрий Стояновдун айтымына караганда, алар Орусияда иш алып барган компания экен. Буга чейин ушул Орусиянын ичинде жана Орусияга чектеш мамлекеттерде дал ушул сыяктуу долбоорлорду ишке ашырып келгенбиз деп ишендирүүгө аракет кылды. Бирок буга чейин ички иштер министрлиги белгилеген дооматтарды дагы четке кагууга аракет кылды. Анда ички иштер министрлиги Стилсофт компаниясы тендерге катышкан учурда өзүнүн жабыла тургандыгы тууралуу маалыматты жашырып койгон жана бир нече соттук иштерге катышы бар экендиги тууралуу маалыматты да жашырган деген доомат келтирген эле да. Бул компаниянын жетекчиси Стояновдун айтымына караганда, ошо Орусиянын мыйзамдарына ылайык кайра каттоодон өтүүгө туура келгендигин, ошондуктан дал ушундай маалымат тарап кеткендигин, ал эми бир нече соттук компания соттук иштерге өздөрү катышыбыз жок деп эсептерим, бирок анын үстүнөн арыздар түшкөнү менен алар сотко жетпегендигин билдирип, ички иштер министрлигинин буга чейинки дооматтарын четке какты. Алар айтып атат, ушу тендерди үзгүлтүккө учуратууга балким ички иштер министрлигинин жетекчилигинин кызыктарлыгы, өзүнүн кызыкчылыгы, жеке кызыкчылыктары себеп болушу мүмкүн депчи. Анан бул жыйынга ошол тендерди комиссиянын өкүлдөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү катышып, аталган ички иштер министрлигинин дагы тендерден утуп чыкты делген компаниянын дагы жүйөлөрүн угушту. Анын жыйынтыгында ар түрдүү пикирлер пайда болду.
Ошондо мисалы жарандык коомдун өкүлдөрү бул тендерге байланыштуу чуунун чыгышын эмнеден көрүшүүдө?
Алар эми бир чети чуунун чыккандыгы деле жакшы болду деген билдирип атышат. Себеби деген талаштан тактык жаралат делгенде ички иштер министрлиги текшерип жанагындай бир катар шектүү суроолорго жооп алуу керек. Себеби коопсуз шаар биз билгендей Кыргызстан үчүн абдан көп талкууланган маанилүү долбоор. Анын алкагында ошо 43 миллион долларга жакын акча жумшалып.
Ушул жерден угармандарыбызга айта кетсең, бул коопсуз шаар долбоорунда эмнелер каралган?
Ага. Бул долбоордун алкагында Бишкек жана Ош шаарында жана өлкөнүн кан жолдору, Бишкек Ош, Бишкек Каракол жолдоруна видео камералар орнотулуп, кылмыштарды азайышына жана жол эрежесин бузгандарга каршы азайтууга багытталган долбоор да. Буга чейин дагы бул долбоор негизи башталганына 3-4 жыл болду. Биринчи рет өткөн тендерде кытайлык компания утуп, анда дагы Huawei Technologies деген компания утуп чыгып, бирок баасы ашкере жогору болгондуктан анан жолжоо мыйзамсыз өткөн деген негизде тендердин жыйынтыгы сот чечими менен жокко чыгарылган эле. Эми Ички иштер министрлиги дагы сотко кайрылган ушу тендердин жыйынтыгынын мыйзамдуулугун карап көрүү боюнча сот жана жаңылыктарда айтылгандай эмки жумада 23 апрелде каралат экен. Мына ошонун жыйынтыгы менен бул долбоордун канчалык деңгээлде мыйзамдуу өткөндүгү боюнча суроолорго чекит коюлушу мүмкүн го.
Рахмат, Бакыт Асанов болду. Биз бул кабардын тегерегинде маалыматтарды байкап турабыз. Толук маалымат алуу үчүн биздин сайтыбызга да кирип туруңуз. Азаттык чекит кейжи. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мыйзамсыз маңзат жүгүртүүлөргө бөгөт коюу жаңы багытта жүргүзүлө баштамакчы. Баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматы бул жагынан биримдикке кирген өлкөлөрдүн ресурстук жана техникалык базасынан көмөгү тиет деп ишенүүдө. Бирок бул үчүн тыюу салынган заттар боюнча бирдиктүү тизме түзүп, мыйзамдык актыларды жакындаштыруу аракети зарыл. Бул маселелер баңгизаттарды алдын алуу боюнча Оштогу жыйында айтылды. Анда теманы Эрнис Нурматов улансын.
Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мыйзамсыз маңзат жүгүртүүлөргө бөгөт коюу Кыргызстанда бир топ жакшыраарын бийликтер ишендирүүдө. Бажы пункттарынын жаңырышы менен чек араларда баңгизаттарды текшерүүчү жаңы лабораториялар жана атайын аппараттарда коюлат дешет жетекчилер. Баңгизаттарды контролдоо кызматынын башчысы Тимур Мадияров буларга токтолду.
Бажы биримдигине киргенден кийин бүт мамлекеттер жаңы багытта унифицированный бир түрдүү тизмелерин түзөбүз да. Бизде контролго алынса, Россияда да алынат, Казакстанда алынат сөзсүз. Наркозатик прекурсорлор, башка химикалык заттар ушу бир тизмесин түзүп, кийин азыр ушул боюнча көп иштер жүрүп атат да. Чек ара маселелер, инфраструктурабыз, жаңы лабораториялар курулат.
Айрым жагдайларды эске албаганда, маңзатка каршы күрөшүү жаатындагы мыйзамдык актыларда Казакстан, Орусия жана Беларусь өлкөлөрү менен Кыргызстандыкы окшош дешет адистер. Ош областынын башкы прокурору Айбек Турганбаев мындай дейт.
Постсоветтик мамлекеттерде дагы, дүйнө жүзүндө дагы наркозатка каршы саясат, наркозатка каршы мыйзам дагы бир кылдай. ООНдун конвенцияларынан, баягы наркозатка каршы саясатынын айрым конвенцияларынын нормалары биздин мыйзамдарга имплементация болгон. Демек эч кандай карама каршылык жок, кайрадан дал берет. Ошол эле бажы союзунун мүчөлөрү тарабынан алардын техникалык базасы жана башка ресурстары алмашуу бизге көмөктөшүү иретинде бергенге жол берилет. Демек биздин мүмкүнчүлүк мындан да жогорулайт.
Кыргыз өкмөтү өткөн жылдын соңунда банк каражаттарына каршы атайын программа кабыл алган. Анын негизинде аракеттер да ушул жыл ичи башталат. Бириккен улуттар уюмунун баңгизатка каршы күрөшүү программасынын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Александр Федулов программага жараша аракеттер өлкөнүн түштүк аймагына көбүрөөк жумшалышы зарылдыгын белгилейт.
Антинаркотический план правительства Кыргызстана.
Кыргызстандын өкмөтү кабыл алган атайын программаны Бириккен Улуттар Уюму иштеп чыгып колдоп бердик. Бирок баңгизаттарга каршы күрөшүүдө негизинен өлкөнүн түштүк аймактарына басым жасоо зарыл. Анткени бул аймак дагы деле маңзат трафигинин борбордон калып жатат. Ош шаар аркылуу бир эле маңзат эмес, курал жарактарды, товарларды жана акчаларды мыйзамсыз ташуу аракети бар.
Наркотического такого региона.
Ош аймагы демекчи 2012 жылы облуста маңзатка байланыштуу 11 факты катталса, Үстүүздөгү жылдын биринчи кварталында эле Ош облусунда 8 факты катталып отурат. Учурда шаарда жана облуста 3700 жаран баңгизатка көз каранды болуп калган. Буга улай кыргыз-тажик чек араларынан Алай жана Чоң Алай райондору аркылуу өлкөнүн башка аймактарына маңзат ташуу дагы деле уланууда. Баңгизаттарды алдын алуу аракеттерин талкуулаган атайын жыйын Ошто уюштурулуп жатканы да ушул себептөө. Кантсе бийликтер Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин маңзат трафигин жоюунун башкы жолу катары чек араларды бекемдөөдөн көрүп жатат. Өкмөттүн Оштогу өкүлүнүн орун басары Байык Юсупов буларды ачыктады.
Банги кырдаалы тышкы жана ички факторлордун таасирин астында калыптанууда. Тышкы факторлорго биз бул эми коштоп кылат, бул Афганистандын жакын бизге жайгашкандыгы, ошондой эле мамлекеттик чек аралардын ачыктыгы. Ошондой эле мына ички факторлорго мына өзүңөр жакшы билесиздер, мына халкыбыздын кедей катмары бар, жумушсуздук, миграция, коррупция, ошондой эле мына материалдык техникалык жактан жабдын жетишсиздигин дагы ушу ички факторго киргизсек болот.
Өткөн жылдын биринчи кварталында маңзаттарды мыйзамсыз ташуу боюнча өлкөдө 109 факты болсо, быйылкы жылдын биринчи кварталында 82 кылмыш катталган. Бирок бул маңзат ташуулардын саны азайды дегенди түшүндүрбөйт дешет адистер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек,
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми Жалабатка сапар тартсак, Жалабатта 3,5 миң гектардан ашык айыл чарба жерлерин саран чаптады. Күн жылган сайын зыянкеч чегирткелер күчөйт деп кооптонгон дыйкандар менен жергиликтүү бийлик айыл чарба министрлигинен техникалык жардам күтүүдө. Анда теманы Руслан Калматов улансын.
Нокен районунун тургуну Шабданбек Амыракулов 3 жылдан бери жашылча жемиштерин эгүү менен алектенет. Былтыр эгин талаасын саранчыга алдырып ийген багбан быйыл андан кантип коргонунун айласын таппай убара. Дыйкан зыянкечтерди жок кылууга өкмөт улуттуу көңүл бурса дейт.
Жана бир 2 жыл мурун бир самолет кулап, ошо мынча бизге самолет учпай калды да. Ушунда учурушун караса жакшы болот эле, ушу чебиркеден да көп адамдар жабыркап атат. Менден деле былтыр кичине ошо кызыл калам бирекмир ошонун баш жагынан кичине жеди, чегитке тийди. Эми көбүрөөк жабыркагандар да бар да, анан эми ошону карап койсо болмок.
Нокен районунда учурда 2200 гектар аянтты чегитке басып турат. Дыйкандар күн жылганда алар дароо козголуп эгин талааларын каптайт деп чоочулашууда. Жалал Абад региондук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо башкармалыгынын жетекчиси Кайратбек Садыковдун ишендиргенине караганда азыр алдын алуу чаралары көрүлүп жатат.
Эгиндерге пока азырынча андай эле коркунучтуу жок. Эгинге түшө элек 4-5 километр жайып да турат. Бишкектен республикалык департамент химизацияга караштуу саранчылуу экспедициядан бүгүн түштөн кийин бир жип машинеси, жанагы микронет чиркеген, опрыскаватель чиркеген машине бул жака келип атат Аксыр районуна. И 3 трактор, опрыскаватель и 1 водовоз. Биринчи бригадасы. Ал эми экинчи бригадасы эртеге послеобед алдагын чыгат, 3 опрыскаватель чыгат. Экинчи бригада Нокен районуна коюлмакчы болуп атат.
Ушундай эле көйгөйү бар Аксыр районунун дыйкандары. 1300 гектар жердеги тоолуу аймактарда азыр чегирткелер кыймылга келе баштаганын айтышууда. Бирок аймактын географиялык шартын эске алганда оор техникалар менен тоо башына чыгып дарылоо мүмкүн эмес. Ошол себептүү авиация аркылуу дары чачууга туура келет. Бул багытта азырынча маселе чечиле элек, дейт Садыков. Аймактардагы кырдаал боюнча өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагул Эгенбердиева болсо, зыянкечтердин жергиликтүү бийлик өзгүчү менен арала албай турганын, бул маселе айыл чарба министрлигинин алдына декабрдан бери коюлуп келе атканын айтты.
Анан биз сурап атабыз, дагы деле самолет берди. 2013 жыл билесиздер, 24 май күнү самолет Аксарайында авария болуп, 3 киши каза болуп, ошодон кийин азыр самолеттерди булар менчик самолетту келишим менен алып келишет экен да. Ошол үчүн менчик самолеттерге өтүш үчүн определенный шарт түзүп бериш керек.
Авиация аркылуу дарылоо маселеси азырынча чечиле элек. Анткени 2012 жылдын май айында дарылоо иштерин жүргүзүп жаткан кичүү учак кулап түшүп, 3 адам каза болгон. Андан бери алардын иштөөсүнө чектөө коюлган болчу. Өткөн жылы чегитке облус аймагында 30,000 гектарга жакын аянтты каптаган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалабат.
Бишкекте саат 1:19 өтөттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Караколдо кечээ түнү башталган каардын калыңдыгы 5 сантиметрге жетти. Жогорку кеңештеги ар намыс фракциясы кумтөр маселесин талкуулап, кумтөрдү улутташтырууга каршы чыкты. Ал ортодо Центра Голдтун директорлор кеңешине сунушталып жаткан британиялык ишкерлер жакын арада Кыргызстанга келери күтүлүүдө. Кыргызстанда санариптик берүүгө өткөндө чет өлкөлүк телеканалдар бардык аймакка бекер таратылчу социалдык пакетке кирбей турган болду. Иранда мугалимдер айлык акыны көтөрүү талабы менен нааразылыкка чыкты. Сот коопсуз шаарга байланыштуу ишти кийинки аптада карайт. Бул болсо жаңылыктардын кыскача топтому, аларды Азаттык чекиткей же сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантып, эми кошуна Казакстанга сапар тарталы. Өткөн жуман соңунда аба ырайынын кескин ысыганынан улам Казакстандын Акмоло, Караганда, Павлодар жана Чыгыш Казакстан облустарында дарыялардагы суу чегинен чыгып, ондогон айылдарды каптап кеткен. Учурда куткаруучулар дамбаларды куруп, жолдорду тазалап, кооптуу аймактардан элди көчүрүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантсын.
Табигый кырсыктан өзгөчө карагандылыктар көбүрөөк жабыркады. Караганды облусундагы 20 айыл кыштактан соңку 3 күн ичинде шашылыш түрдө бир нече миң адам эвакуацияланды. Элдерди коңшу райондордогу санаторийлерге, мектеп балабакчаларга жайгаштырышты. Жабыркагандардын бири Алексей Воробьевтун айтымында ал үй бүлөсү менен документтерин эле алганга жетишкен.
Эч нерсеси жок калдык. Эмне колубузга тизе, ошолорду алганга жетиштик. Албетте эч ким жабыркаган жок. Баарыбыз аман эсенбиз. Балдар дагы, мен дагы кандай кийимчен болсок, ошол бойдон качууга туура келди. Суу тез эле каптады. Эмне болорун билбейбиз.
Я вот сам в чём есть, короче. Всё вот. Не знаю, как дальше быть.
Дейт Алексей. Нуринск станциясынын тургуну Марджан Ахмеджанованын айтымында айылды суу каптаардан бир күн мурда өзгөчө кырдаалдар департаментинин өкүлдөрү келип эвакуациялоону сунушташкан. Бирок жергиликтүүлөр кырсык мынчалык чоң масштабта болоорун билишкен эмес, дейт ал. Бир убакыт эле суу каптап келди, короонун дубалдары урап түштү. Баарыбыз туш-тушка качтык. Мен үйгө кирип документтерди алганга үлгүрдүм. Айрымдар малдарын бошотконго жетишти, бирок мал жандыктын көбү эле тирүү калганы жок окшойт. Суу ушунчалык тез басты, биз эптеп үйдүн чатырына чыгып кеттик. Ушунчалык коркунучтуу болду, мен эч качан мындайды көргөн эмесмин, дейт үнү каргылданган Марджан Ахмеджанова. Жабыркаган айылдардын айрым тургундарынын пикиринде мындай чоң табигый кырсыкты алдын алууга болот эле. Ал үчүн быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк жааган кар убагында тазаланып, Нура дарыясындагы муздар убагында жардырылса, мындай абалга чейин жетмек эмес. Жабыркагандар эми кантип үй турагын, оокат жайын калыбына келтиребиз деп капа болушууда. Көзүнө жаш алган Шолпан:
имущество, все остальное, что у нас есть вообще, все осталось там, и все непригодности.
Баары суу алдында калды. Эми кантип күн көрөбүз? Балдарым менен каяка барам? Мен да элде эле үйдөгү бардык техникаларды ижарага алгам да, алардын бардыгы жарактан чыкты, деп кейейт. Шаршембиде чөлкөмдөгү кырдаал боюнча өлкө президенти Нурсултан Назарбаев атайын билдирүү жасап, бардыгы көзөмөлдө экенин айтып, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Караганды облусунда куткаруу иштери уланууда. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар департаменти облуста куткаруу иштери оперативдик режимде жүрүп жатканын кабарлады. Ал арада Астана жана Алматы шаарларында суу ташкынынан жабыркаган элге жардам чогултуу боюнча акциялар өтүүдө. Элдер азык түлүк, жылуу кийим, гигиеналык буюмдарды чогултуп, жүк ташуучу унаага салып жөнөтүшүүдө.
Элиза Кененбаева кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми студиянын коногуна сөз узаталы. Бүгүн Умма аттуу алгачкы ислам журналынын бет ачары өттү. Журнал орус тилинде жаңы форматта чыкты. Азырына менин колумда турат бул журнал. Ушул журнал тууралуу анын башкы редактору Мариям Сатарова менен сүйлөшөлү деп турабыз. Студиябызга кош келипсиз. Мынакей колумда азыр абдан жашынакай сүрөтү дагы кооз жаңы форматтагы журналды азыр барактап отурамын. Ушул журналды кыргыз коомчулугу көпкө күттү окшойт деп ойлойм да, болгоп турам. Анан журналды чыгарууга эмне себеп болду?
Биринчиден саламатсыздарбы биздин ардактуу угармандар, саламатсыздарбы Азаттык күн алгасынын жаамыты, чакырганыңарга чоң рахмат. Эки ай мурун биринчи Умма ислам журналынын бет ачары өттү. Бүгүн дагы дипломатиялык академиянын ичинде презентация болду. Анан жаштар менен дагы маек өттү. Журналдын чыгарууга мен ойлойм ар кандай себептер болду деп ойлойм. Анткени азыр жаштар ислам жөнүндө, дин жөнүндө маалымат алгысы келет, бирок ушул маалымат аз болгондуктан же маалымат ар кандай болгондуктан иногда маалыматы туура болбой калат да. Анан ошол себептен мындай башка багыттарга кетип калуу,
радикал багыттарга,
радикал агымдарга же туура эмес түшүнүп анан ушундай коркунучтуу процесстер биздин коомдо жүрүп жатат. Анан ошондуктан ушул журналды чыгарайлы деп ушул жаштар жамааты менен чогулуп ушундай бир ойго келдик деп.
Мариям, ушул журнал өз окурмандарын кантип тарта алат? Кандай пландарыңызда бар? Мына мисалы азыр мен карап турам, темалары мусулман үй бүлөсү кандай болуш керек, сүйүү жана ислам, үй бүлөдөгү тынчтык өңдүү темалар экен да. Дагы кандай темалар менен тарта аласыңар?
Биринчиден ушул биздин журналды айырмалап турганы, ал азырынча орус тилинде чыгарылып жатат. Бирок эки айдан кийин орусча дагы кыргызча дагы чыгат. Анан бул биринчи улуттук медиа продукт деп ойлойм. Анткени ушул журналда иштеп жаткандар бул биздин жаштар, бардык материалдар бул эксклюзив материалдар. Анын ичинде журналдын ичинде Умма журнал ичинде ислам жаатында каралуучу бул маданият, илим, спорт, ден соолук, үй бүлө, экономика темаларына да көп орун берилет.
Демек динден башка темаларды чагылдыра турбайсыңарбы?
Ооба, ушул журнал менен журнал аркылуу биз мындай максат койгонбуз. Исламды ар кайсы тараптан көргөзүп, анан айткыбыз келди да, ислам бул намаз менен
чектелбейт,
ар кандай темаларга дагы орун бар.
Бул журнал жаштарды ушундай радикалдык агымдардан сактоого кандай салым кошот деп ойлойсуз? Анткени акыркы убактарда радикал агымдарга кошулган жаштар көбөйүп кетпедиби?
Мен ойлойм, ушундай журналдарды көп чыгарса, Кыргызстанда мындай туура маалымат берсек, ислам жөнүндө позитивдүү жаштардын суроолоруна жооп берсек журнал аркылуу ушул радикализацияны кичине азайтсак болот деп ойлойм да. Анан журнал интеллектуалдык жаштардын интеллектуалдык планкасын өзгөрүүгө мындай максат салым кошот деп ойлойм да.
А канча нускада чыгып, баасы кандай болот?
Азырынча биринчи выпуск, биринчи журнал 3000 нускасы менен чыкты. Азыр Бишкек шаарында тапсаңар болот. Баасы өтө эле кымбат эмес. Биз коммерциялык эч немеси жок, надбавкасы жок. Бир ушул 150 сомдун арасында алсаңар болот.
Сизге чоң рахмат. Биздин суроолорубузга Умма журналынын башкы редактору Мариям Сатарова жооп берди. Урматтуу угармандар, толук маалыматты алам десеңиз анда Азаттык чекиткей сайтына баш багыңыз. Берүүбүздү жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күнгө белгиленген иш чаралар тууралуу да учкай маалымат менен бөлүшөйүн. Ушул күндөрү кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде Улуу Жеңиштин 70 жылдыгына арналган балдардын сүрөт көргөзмөсү өтүдү. Бул күнү Шубин атындагы музыкалык мектепте кечки саат 4:00 кыргыз композиторлорунун аспаптык музыка кечеси өтөт. Ушул күндөрү Ваниласкай кафесинде кароос калган балдарга арналган сүрөт көргөзмө өтүдү. Бул күнү саат 5:00 чейин гемофилия менен жабыркагандар үчүн кан тапшыруу акциясы да өтүдү. Бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүү күндүн окуяларын кенен баяндап беребиз. Биздин сайтыбызга да баш багып туруңуз. Ушуну менен түшкү Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктаймын. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолугушканча аман болуңуздар.